Abi sorduğumuz boy komandı. Yani Eslava Kuşvalovs Arda Sevi. Viens kārtas vakars, kas ir trīs jautājumi. Ir kāda grupas jautājumi, mainīt tas gan, bet kāda grupas domāju. Nav?
Nav.
Nu, apstiprinām, ka paldies, lai nosim. Lūdzu, pirmais jautājums par projektu Eiropas nākamās paudzes mazās pilsētas. Ziņotāja Evita Baklāna-Mansberga, jautājums skatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu.
Pieteikuma iesniegšana atklātā konkursā, kur ir Ventspils pilsēta, startēja kā partners ar Valmieras pilsētu un citiem partneriem, kas ir gan Ventspils pilsēta, gan Valmiera izglītības institūcijas un uzņēmības atbalsta institūcijas. Projekts veidos startēšanai kopā ar Valmieru, jo citādi mēs neiekļaujamies šajās prasībās. Ir kādi jautājumi?
Viss. Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav kāds vēlas izteikties. Lūdzu, kas pats sagatavo to lēmumu projektu? Paldies, tas nav jau viss, nobalsoju vienalga, iebalsīt par. Paldies. Nākšais deputātības jautājums par projektu infrastruktūras izveide, komandsdarbības attīstība, pilsēta ielā Ventspilī. Ziņotājs Andris Kausunīgs, jautājums skatīts ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, Andri.
Jā, lūdzu, atbaldīt lēmumu projektu par pilsēta ielā 45-47, vēsturisku ēku sakārtošanu, lai izveidotu šeit biroja tipa ēku un nodrošina 40 darba vietas.
Rakstīs
37.
Viss atreiz?
Jā.
Lūdzu jautājums ziņotājiem. Nav kāds vēlas izteikties. Nevēlas, kas parks sagatavot to lēmu projektu. Paldies, balsojums vai balsojums. Un dietskārtības trešais pēdējais punkts mums šodien ir par Kurzemes plānošanas reģionu izstrādātā deinstitucionalizācijas plānu 2017-2020 gadam saskaņošanu datā nekad. Jautājums skatīts sociālo lietu komisijā vairākas reizes, ekonomikas budžeta komisijā arī vairākas reizes un sociālo jautājumu komitejā. Lūdzu?
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par Kurzemes plānošanas reģionu izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna 2017-2020 gadam saskaņošana. Deinstitucionalizācijas plāns paredz Ventspils pilsētā veidot infrastruktūru dienas aprūpes centra un jauno bērnu aprūpes centra izveidē, kas ir paredzēts kur būtu paredzēts pārcelties cimdiņam un esošajam bērnu namam.
Viss. Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav. Kāds vēlas izteikties? Nav. Paldies. Tad lūdzu aicinu balsot, kas pārs, tagad būtu lēmu projektu. Paldies, lēmu pieņemt sēdu balsīt, domas aizsēdu.